umfanekiso wamashumi amathathu nantathu. Kulo mfanekiso ubone indodana eyachitha konke. Yachitha yonke imali uyise ayeyinike yona ekuphingeni, ekugembuleni, izithokozisa ngayo yonke indlela eyayifuna. Emva kokuba yonke imali seyiphelile, abangani bakhe bamshiya. Wazisola kakhulu, waphindela kuyise wacela intethelelo. Ngoba uyise wayemthanda, amaphutha akhe athethelelo. Wamamukela futhi. Uma nathi sona sidinga ukuzisola, siphenduke ebubini bethu, sivume izono zethu kuJesu. UJesu uyasithanda, wafa ukususa izono zethu zonke.